Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vjernici i katolici danas slave Božić. Spomen rođenja Isusa Hrista je jedan od najvažnijih hrišćanskih blagdana. Misu ponoćku u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova i svečanu Božićnu misu predvodio je nadbiskup vrhobosanski kardinal Vinko Puljić. U Božićnoj poruci Puljić je pozvao na međusobnu saradnju i izgrađivanje zajedništva.
Neka nam obasja staze međusobne suradnje, prihvaćanja, poštivanja i izgrađivanja zajedništva utemeljena na vjeri u onoga koji nas učini djecom Božjom. U Božićnoj čestici želje su mi da očitovana ljubav Božja ispuni sve naše obitelji, kako bi u njima vladala sloga, razumijevanje, radost vjere i hrabro življenje.
Veliki broj osoba povrijeđen je u eksploziji u blizini evangelističke crkve u gradu Gadaki u Nigeriji. Ovo je danas treća eksplozija u crkvi u ovoj zemlji. Ranije od eksplozije bombe u katoličkoj crkvi u predgrađu nigerijske prijestolnice Abuđe poginulo najmanje 25 ljudi. Vatikan je osudio napad navodeći kako je riječ o slijepom i apsurdnom terorističkom nasilju koje podstiče mržnju. Još jedna eksplozija desila se u centralnom gradu Josu i uzrokovala je materijalnu štetu. Odgovornost za napade na crkve u predgrađu Abuđe preuzela je radikalna muslimanska sekta Boko Haram, koja želi da nametne islamski šerijatski zakon širom zemlje, podijeljenje između hrišćana i muslimana. Papa Benedikt XVI. U svojoj tradicionalnoj božićnoj poruci Urbi et Orbi, gradu i svijetu, založio se za okončanje krvoprolića u Siriji, te apelovao da svijet pomogne žrtvama gladi na rogu Afrike. U samoubilačkom napadu na sjeveru Afganistana poginulo je 20 ljudi, a najmanje 30 je povrijeđeno. Među poginulima je, kako se vjeruje, jedan zastupnik u parlamentu. Opozicioni nacionalni savjet Sirije pozvao je danas hitno Arapsku ligu da uputi posmatrače u grad Homs i ostala žarišta krvavih sukoba u Siriji. Taj poziv uslijedio je dan nakon što je prva grupa posmatrača Arapske lige oformljena za dolazak u Siriju s ciljem nadzora mirovnog dogovora opozicionih snaga sa vladom u Damasku. Vlada Tunisa 2 mjeseca poslije prvih slobodnih izbora nakon narodnog protesta položila je danas zakletvu. Premijer Tunisa Hamadi Džebali upozorio je da se zemlja suočava sa mnogim izazovima, visokom nezaposlenošću, stagnacijom ekonomije i džepovima otpora. Mihail Gorbačov, koji je kao sovjetski predsjednik podnio ostavku na današnji dan prije 20 godina, pozvao je ruskog premijera Vladimira Putina da slijedi njegov primjer i odstupi s vlasti. Gorbačov je rekao da će Putin, ako odstupi sada, ostati upamćen po pozitivnim stvarima koje je učinio tokom 12 godina na vlasti. Bivši sovjetski vođa govorio je za radio Eho Moskve nakon jučerašnjih protesta na kojima je oko 120.000 ljudi tražilo ponavljanje navodno namještenih parlamentarnih izbora od 4. decembra, na kojima je pobijedila Putinova stranka Jedinstvena Rusija. Putinov portparol je kazao kako, usprkos demonstracijama, on i dalje uživa podršku velikog broja Rusa kao kandidat na mjesto predsjednika na predstojećim izborima naredne godine. Vođu glavne darfurske pobunjeničke grupe Halila Ibrahima ubile su jutros snage sudanske armije, saopštila je vojska. Ubijen je prilikom pokušaja pobunjeničkih lidera da uđu u Južni Sudan, koji se odvojio od Sudana u julu ove godine. Halil Ibrahim poznat je kao vođa pokreta za pravdu i jednakost u Darfuru. Najmanje 38 imigranata sa Haitija pronađeni su mrtvi nakon što je njihov brod potonuo kod istočne obale Kube. 87 ljudi je spašeno, a potraga za preživjelima još je u toku. State Department razočaran je što među 2900 amnestiranih zatvorenika na Kubi neće biti i američki državljanin Alan Gross, koji je uhapšen 2009. godine dok je isporučivao kompjutere i komunikacijsku opremu jevrejskoj zajednici na Kubi. Gross, koji je lošeg zdravstvenog stanja, izdržava kaznu od 15 godina zatvora zbog zločina protiv države. Kubanske vlasti odlučile su se na amnestiju u povodu predstojeće posjete pape Benedikta XVI. Ovoj zemlji. Na jugu i sjeverozapadu Bosne i Hercegovine danas se očekuje razvedravanje, a u ostalim područjima će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom ili snijegom. Do kraja dana očekuje se prestanak padavina. Dnevna temperatura iznosit će od -2 do 7, a na jugu do 13 stepeni. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Ove nedjelje u našoj emisiji možete čuti. 2 godine nakon donošenja Bosna i Hercegovina nije provela presudu u slučaju Sejdić-Finci.
Očekivati da se napravi zahvat u Ustavu Bosne i Hercegovine, kada u ovoj državi postoji politička klima, tako negativna u kojoj nije moguće riješiti mnogo jednostavnija pitanja, mislim da u ovom trenutku nije realno.
1500 tužbi iz Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Govori u prilog činjenici da je Bosna i Hercegovina tek na početku puta približavanja standardima zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda koje postoje na nivou Savjeta Evrope.
Iz institucija Evrope stižu posljednjih mjeseci gotovo identične poruke.
Da je došlo vreme za budilicu i da i Bosna i Hercegovina sebi prije svega svojim građanima dokaže da može biti znatnije funkcionalnija država.
Bosna i Hercegovina energiju koristi neefikasno.
Nije problem u postrojenjima, nego je problem u nekoj organizovanosti čitavog društva u smislu korištenja energije.
Mnoštvo problema u oblasti visokog obrazovanja.
Jedan od osnovnih problema jeste upravo u tome što ne postoji jedno mjesto sa kojeg se vodi politika univerziteta u Bosni i Hercegovini.
To je bio ukratko sadržaj naše emisije. U nastavku opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Povodom katoličkog Božića prenosimo poruku nadbiskupa vrh bosanskog kardinala Vinka Puljića, koja nije čestitka jer takvih je bilo i tokom praznika će ih još biti. Ona je univerzalna za sve građane Bosne i Hercegovine.
Svi skupa osjećamo kao da je u javnosti nametnuta. A onda stvoriti, i čovjek se osjeća sigurnim. Jadna država koja svoje građane ne voli. Da svaki građanin osjeti da je dio ove države, da on izgrađuje ovu državu, da na neki način može biti jednak pred zakonom, a nismo jednaki, ni u jednom entitetu. Eto, to je jedan osnovni, imamo sav niz pojedinih elemenata. Međutim, ne bih htio ovo prenaglasiti sad, da ne bih stvorio nezdravu klimu. Htio bih više stvoriti pozitivno ohrabrenje, mi moramo učiniti da to mijenja.
Bosna i Hercegovina nije provela presudu Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Povodom 2. godišnjice od donošenja presude, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen je podsjetio kako Evropska unija traži da Bosna i Hercegovina uskladi svoj ustav sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. To je obaveza Bosne i Hercegovine prema njenom ugovoru sa Evropskom unijom, sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i jedan je od preduslova za razmatranje zahtjeva za članstvo u Evropsku uniju. Zajednička komisija oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine za implementaciju presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci nakon 10 sjednica nije uspjela postići dogovor. Parlament je komisiji produžio rad, a njen predsjedavajući Šefik Džaferović je podnoseći izvještaj pored ostalog rekao.
Očekivati da se napravi zahvat u Ustavu Bosne i Hercegovine, kada u ovoj državi postoji politička klima, tako negativna u kojoj nije moguće riješiti mnogo jednostavnija pitanja, mislim da u ovom trenutku nije realno. Neka se niko ne ljuti, ali ja ću ovdje pomenuti april IPA 2006. godine, kada je politički bilo dogovoreno u tadašnjem političkom ozračju u Bosni i Hercegovini možda 20 puta više, ako ćemo količinom mjeriti ustavnu reformu, zahvata Ustav Bosne i Hercegovine nego što je to potrebno da se implementira ova presuda. Danas je politička klima drugačija i, nažalost, mislim da je treba podhitno zaustaviti i da treba ovu zemlju voditi naprijed. Zbog toga smatram da ovoj komisiji treba produžiti mandat. Ovu komisiju treba ostaviti u životu i treba održati proces kojeg je započela ova komisija. Jednostavno, Bosna i Hercegovina mora imati tijelo koje će se baviti ovim pitanjem. Sve ovo što smo uradili, radili smo na bazi potpunog konsenzusa, iako smo morali rješavati neka pitanja praktične naravi kako bi komisija mogla da održi 10 sjednica i kako bi mogla da donese i ovo odluka što je do sada donijela. Ja sam uvjeren da će na kraju ovog procesa Bosna i Hercegovina biti država koja je implementirala presudu Evropskog suda za ljudska prava i napravila zahvat u Ustavu Bosne i Hercegovine koji znači implementaciju te presude.
O tužbama pred Europskim sudom za ljudska prava koje su podnijeli BiH građani i odnosu vlasti prema presudama, za našu emisiju govori Ljiljana Mijović, sudija Europskog suda iz Bosne i Hercegovine. Razgovarao Erdoğan Katana.
Sudija Europskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine Ljiljana Mijović smatra da je pozicija Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava nezavidna. Za razliku od zemalja koje imaju visoke standarde zaštite ljudskih prava, u kojima iza svake aplikacije stoji jedan aplikant, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, iza jedne aplikacije bivalo je predmeta u kojima su stajale na desetine hiljada ljudi, kaže Mijovićeva. Veliki broj predmeta pred Europskim sudom za ljudska prava BiH dovodi u nezavidnu situaciju. U ovom trenutku pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu nalazi se 1500 predmeta iz Bosne i Hercegovine, što prema mišljenju Mijovićeve pokazuje da u Bosni i Hercegovini nešto ne funkcioniše.
Dakle, nimalo zavidna situacija, veliki broj predmeta, od 100% podnešenih predmeta pred Evropski sud iz Bosne i Hercegovine, otprilike 90% je neprihvatljivih. To govori o činjenici da ni šira, a ni uža pravnička javnost zapravo još uvijek ne poznaje konvenciju i kriterije za obraćanje Evropskom sudu. Nadalje, od 100% prihvatljivih, 90% predmeta završi ustanovljavanjem kršenja, odnosno povrede osnovnih ljudskih prava i sloboda, što opet govori u prilog činjenici da je Bosna i Hercegovina tek na početku puta približavanja standardima zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda koje postoje na nivou Savjeta Europe.
Problemom u Bosni i Hercegovini je izvršavanje presuda Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura i u ovom trenutku je malo izgledna situacija da će se to poboljšati, ocjenjuje Mijovićeva.
Bosna i Hercegovina uglavnom izvršava pojedinačne mjere iz presuda i opet tu dolazimo do jedne volšebnosti sistema. Naime, ne postoji organ koji bi bio zadužen za izvršenje presuda na nivou države. Tako da kada se ustanovi povreda presudom Evropskog suda, uvijek jedan od entiteta izvršava tu presudu. Ja zapravo ne znam koji kriterij se uzima, da li je kriterij prebivalište aplikanta, da li je kriterij čije vlasti su izvršile povredu, ali se postavlja u ovom trenutku još uvijek hipotetičko pitanje šta će se desiti kada Bosna i Hercegovina povrijedi prava i slobode stranca, primjera radi, na teritoriji BiH, koji od entiteta će onda izvršavati pojedinačne mjere.
Svi pomenuti problemi su, prema mišljenju sudije Europskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine, posljedica složene državne strukture.
Suma sumaru, moglo bi se reći da čudna mješavina pravnih nastojanja i političkih kočenja zapravo dovodi Bosnu i Hercegovinu u nezavidan položaj kada je u pitanju njen status u Savjetu Europe, pa samim tim i položaj strane u postupku pred Europskim sudom.
Ocjenjujući praksu Europskog suda za ljudska prava, Mijovićeva je kazala da Bosna i Hercegovina zaostaje za susjedima kada je u pitanju položaj, odnosno minimum standarda zaštite.
Da je Srbija preduzela ozbiljne korake u pogledu implementacije Europske konvencije unutrašnje pravo, unutrašnji pravni sistem. Hrvatska već odavno nema problem s tim. Veliki je broj povreda, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, povreda koje imaju karakteristiku sistemske povrede. Takvih povreda nema mnogo u odnosu na države u okruženju i mislim da bi jedan od uputnih koraka na pravcu, u pravcu približavanja BiH standardima zaštite u okviru Savjeta Europe bio zapravo poštovanje i primjena prakse Europskog suda u odnosu na druge zemlje, jer bi na taj način Bosna i Hercegovina izvršila prevenciju presuda na njenu štetu, odnosno presuda kojima se ustanovljava povreda osnovnih ljudskih prava i sloboda na području Bosne i Hercegovine.
Reforme za Europu.
Nedavni dvodnevni susret parlamentaraca Bosne i Hercegovine i Europskog parlamenta okončan zajedničkom izjavom o potrebi formiranja državne vlasti, usvajanja neophodnih zakona i preduzimanju koraka približavanja europskim strukturama, sve u pozitivnom tonu uz neizbježnu opasku. Sličnih skupova i poruka bilo je i ranije, nažalost bez vidljivih rezultata. Iz Brisela se javlja Elvir Bucalo.
Došli gosti poslužena kafa i kolači, časkalo se svemu i svačemu, a staru temu, uporno odbijanje bosansko-hercegovačkih političara da pokrenu zemlju naprijed, domaćini shvatili kao uvredu biračima, gosti kao višu silu, glasali ste, uživajte. Izvjestiteljka za Bosnu i Hercegovinu Europskog parlamenta, Doris Pak.
I regret
tiblje.
Duboko žalim da sada na kraju 2011. još uvijek nema vlade, da se ne zna ni kada će biti. I šta više da kažemo, tražimo od njih da barem načine uvjete za kretanje naprijed, a vladu moraju da imaju, jer bez nje nema napretka. Međutim, sa druge strane, također žalim što parlament koji postoji i radi nije u stanju da glasa, na primjer, o zakonu o popisu ili zakonu o državnoj pomoći, što je moguće učiniti bez postojanja vlade. To pokazuje da politički lideri svuda i uvijek govore ljudima šta treba da čine, tako da, nažalost, imamo situaciju sa kojom se suočavamo gotovo 2 godine.
Ja jednostavno očekujem da će u ovoj sedmici koja nam još ostaje biti još prilika za pozitivne poruke.
Član Europskog parlamenta iz Slovenije, Jelko Kacin.
Ja sam do duše za 2011. Štampao jedan kalendar Zapadnog Balkana gdje je Bosna i Hercegovina dobila decembar. Pa po mom kalendaru u decembru još uvijek postoje mogućnosti. Ja mislim da je realno očekivati da se politika u Bosni i Hercegovini ipak dogovori i formira vijeće ministra kojeg nema, pa svi čekamo. Ali ono što je po meni bitno spoznaja da Europska unija podržava Bosnu i Hercegovinu i ako se oni ne dogovore, mogu i znatna sredstva koje su namijenjena Bosni i Hercegovini ostati u europskom proračunu. Zbog krize ovdje u Europi se niko ne bi bunio zbog toga. Ali mislim da su stanovnici, građani Bosne i Hercegovine toliko realni i toliko europljani da bi svakako tražili odgovornost bosansko-hercegovačkih političara za neaktiviranje tih novaca koji su potrebni da bi Bosna i Hercegovina krenula dalje. Ali ono što je po meni bitno je da Bosna i Hercegovina uvijek kuka sama u sebi, kuka u kantonima, pa u federaciji, pa u Republici Srpskoj, umjesto da malo šire pogleda po regionu. Hrvatska je potpisala sporazum, što je najveći poraz euroskeptičara u Europi. Crna Gora jasno zna da će u julu otvoriti poglavlje 23 i 24. Znači, Bosna i Hercegovina dobiva još jednu zemlju kandidata koja pregovara. Šta će biti sa Srbijom u ovom momentu stvarno ne znamo, ali Srbija je dobila mogućnost da ojača povjerenje u sebe i Bosna i Hercegovina se tako našla u nekom okruženju. Tako da mislim da je došlo vrijeme za budilicu i da i Bosna i Hercegovina sebi prije svega svojim građanima dokaže da može biti znatnije funkcionalnija država. I zaključit ću sa jednom mojom porukom koja je lakmusov papir za danas ovdje. Ja sam predložio amandman u kome pozivam vladu Republike Srpske i vladu Federacije da održe zajedničku sednicu. Ako može vlada Republike Srpske u Beograd na zajedničku sednicu sa srpskom vladom i obrnuto, zašto za Boga miloga ne mogu naći rješenje pa da ove dve vlade sjede jednom po prvi put i daju neku pozitivnu poruku, ne samo svojim građanima, nego prije svega europskim institucijama. Da će 2012. biti bolja, prosperitetnija i ja mislim da je to ono što nam treba.
Oprostite, gospodine Kacin, ali zajednički susreta vlada Republike Srpske i Federacije neće biti, odlučili ovi prvi. Inače, slušajući europske parlamentarce, čovjek pomisli kako je jednostavno krenuti dalje i sustići sve ostale na putu prema europskoj perspektivi. Međutim, domaći politički lideri su se očito učili nekoj drugoj logici, imajući još očitije neke druge agende na umu.
Eurozona. Bosna i Hercegovina spada u onu grupu država koje vrlo neefikasno koriste energiju. S druge strane, zemlje Europske unije konstantno donose zakone koji nalažu upotrebu obnovljivih izvora energije, ekološki prihvatljivih načina gradnje, štednju energije uz istovremeno smanjenje emisije stakleničkih gasova. Sada se Bosni i Hercegovini učešćem u novom projektu Europske unije pruža prilika da nauči više o energetskoj efikasnosti, pripremio Zvjezdan Živković.
Smanjenje ukupne potrošnje energije, ugodniji boravak u objektu u kojem se stanuje, duži vijek objekta, doprinos zaštiti okoliša, višestruki su razlozi za program energetske efikasnosti. Trenutno Bosna i Hercegovina troši malo energije po stanovniku, a i ono što koristi je vrlo neefikasno, navodi Azrudin Husika sa Mašinskog fakulteta u Sarajevu.
Problem nije u efikasnosti samih postrojenja. Naše termoelektrane zaostaju po 50% u energijskoj efikasnosti u odnosu na termoelektrane u Europskoj uniji. Međutim, kad gledamo ovaj pokazatelj energijske intenzivnosti, koliko efikasnu energiju pretvaramo u GDP, tu smo loši za nekoliko puta. Dakle, nije problem u postrojenjima, nego je problem u nekoj organizovanosti čitavog društva u smislu korištenja energije.
Za razliku od tradicionalne, energetski efikasna gradnja iziskuje veća financijska ulaganja, što ujedno predstavlja problem. Država bi mogla grantovima ili povoljnijim financiranjima kod banaka podsticati građevinare na ovakav pristup gradnji. Postoji još niz benefita koje povećavaju energetsku efikasnost u izgradnji, ističe Husika.
To je prije svega zapošljavanje. Mi kad gradimo, recimo, obnovljive izvore energije, vjetroelektrane, male hidroelektrane, jako malo ljudi se zapošljava. Uglavnom uvozimo tu opremu, postičemo otvaranje radnih mjesta u nekim razvijenim zemljama, dok kad radimo energijsku efikasnost, naročito u zgradarstvu, zapošljavamo domaću radnu snagu i građevinska operativa je na tom nivou, jel da, može izvoditi bilo koje vrste projekata energijske efikasnosti u zgradarstvu, za razliku od, recimo, izgradnje vjetroelektrane, gdje još uvijek bosansko-hercegovačka industrija nema nikakvih referenci.
Privredna komora kantona Sarajevo trenutno provodi projekat Međusektorska saradnja u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu u okviru evropskih propisa i pravnih sporazuma. Namjera je unaprijediti energetsku efikasnost u zgradarstvu kako bi se smanjila potrošnja i očuvala energija. Vrijednost projekta je preko 600.000 eura, a Europska unija učestvuje sa 80% sredstava. Predviđen da traje 2 godine, projekat se pored Bosne i Hercegovine provodi i u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Turskoj te Belgiji. Koordinatorka projekta Rusmira Mandić navodi njegove ciljeve.
Doprinijeti baze podataka i legislative u partnerskim zemljama i mehanizma finansiranja, posebnih ciljeva i protok informacija među institucija za finansiranje i nevladinog sektora. Izlaz iz ovoga projekta biće, znači, preporuke za partnerske zemlje, Europsku komisiju i državne institucije koje će doprinijeti izradi strategija i akcionih planova na ovom polju koje većina ovih zemalja nema.
Postojeća legislativa iz oblasti energetske efikasnosti egzistira jedino na nivou Federacije BiH, dok se u Republici Srpskoj očekuje donošenje pravnog okvira. Nacionalnim akcionim planom za zgradarstvo 2010-2018. godine, kao i direktivama, Federalno ministarstvo prostornog uređenja naložilo je da se u narednom 9-godišnjem periodu utrošak energije smanji za 9%, ističe savjetnica ministarstva Jasmina Katica.
Zbog toga je ovaj nacionalni akcioni plan fokusiran na realizaciju ovih ušteda u periodima od po 3 godine. Na nivou svake 3 godine da se uštedi po 3%. Hoće li se realizirati, vidjet ćemo.
Predavač na Sarajevskom mašinskom fakultetu Azrudin Husika kaže da inostrani investitori u Bosni i Hercegovini više doprinose izgradnji energetski efikasnijih objekata nego što to čine BH građevinske firme. Očit problem je nedostatak političke volje.
Kod nas uglavnom država govori da li gas treba da poskupi za 13, 15, 16%, jel? To diktira tržište. I dakle, to nije političko pitanje. Ono o čemu strukture vlasti treba da pričaju, to je energijska efikasnost. Jer na taj način, ako cijena poraste, recimo za 10%, ako mi mjerama energijske efikasnosti smanjimo potrošnju energije za 10%, zadržali smo trošak na istom nivou sa višom cijenom. I dugoročno postajemo konkurentniji u odnosu na one koji ne prate ove trendove.
Naš sagovornik vjeruje da će narednih godina građani Bosne i Hercegovine energetsku efikasnost spoznati kao lično dobro, što, dugoročno gledano, predstavlja čistu dobit.
Čitav stambeni fond, sve zgrade u državi su neefikasno napravljene i nije realno zaočekivati da ćemo mi za nekoliko godina, recimo za 5 godina, dostići ono što se sistematski radilo u zemljama Europske unije već 40-50 godina. Evo. Zbog čitave inertnosti tog sistema nije realno zaočekivati da je to 5 godina, ali dugoročno 10-15 godina povećanja energijske efikasnosti u BiH može se očekivati da stignemo.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U Tuzli je održan međunarodni okrugli sto na kojem je bilo riječi o reformi visokog obrazovanja, zatim o mogućnosti unapređenja primjene bolonskog procesa i pristupanja Bosne i Hercegovine evropskom prostoru visokog obrazovanja. Neke od poruka prenosi Maja Nikolić.
Iako još od 2007. godine u potpunosti prate bolonjski proces, na univerzitetima u Bosni i Hercegovini još uvijek vlada kaos u obrazovanju. Studenti se još uvijek ne snalaze, a i sami profesori još uvijek bolonjski proces vide kao veliki izazov. Rektor univerziteta u Tuzli, Enver Halilović.
Puno problema je na svim univerzitetima i neke od tih problema dijeli i univerzitet u Tuzli, a jedan od osnovnih problema jeste upravo u tome što ne postoji jedno mjesto sa kojeg se vodi politika univerziteta u Bosni i Hercegovini, što u dobroj mjeri zaustavlja značajne razvojne i druge procese na univerzitetu.
Europska unija nikoga ne uvjetuje da mora imati riješen sustav visokog obrazovanja, ali ako ga ima, onda njegove odredbe moraju biti u skladu s pravilima Europske unije. Bosna i Hercegovina nema unutar sebe jedinstven sustav obrazovanja, univerziteti se više ne zadržavaju ni na rasparčanim kantonalnim zakonima, već svaki univerzitet u BiH vodi se svojim pravilima, što u konačnici ne donosi ništa dobro akademskoj zajednici. Ministrica obrazovanja Tuzlanskog kantona Nađa Avdibašić-Vukadinović.
Ja bih rekla da smo mi zapravo na početku tog procesa i bez obzira što smo mi već odavno uključeni u bolonski sistem obrazovanja, moje lično mišljenje da se nismo mnogo pomakli od tog početka. Ja počesto razmišljam šta je zapravo i kočnica i gdje je zapravo ta jedna barikada. Ja mislim da ukupno znači ambijent u kom bosansko-hercegovačko društvo živi i upravo ta jedna opšta kriza, mislim da je dobrim dijelom kočnica za jedan brži napredak.
Brojne su nelogičnosti, ali i apsurdi s kojima se danas susreće visoko obrazovanje. Svjestan je toga i ministar obrazovanja Federacije BiH Damir Mašić.
Prva stvar koju mi moramo raditi je potpuna harmonizacija implementacije cjelokupne bolonje. Najveći problem je u prvom i drugom ciklusu zato što su to masovniji vidovi, da tako kažem, edukacije, odnosno na treći ciklus i doktorski studij, što prije implementacija, što znači da se mora definisati za pojedine fakultete, pojedine oblasti, koliko je prije svega broj trajanja u godinama, onda da se usaglasi vrlo bitno nastavni plan i program, odnosno kurikulumi, jer imamo apsurde da unutar federacije u različitim kantonima, recimo za potpuno identične fakultete, potpuno su različiti kurikulumi, što također dovodi do problema.
Osim svega ovoga, nastavni planovi i programi su gotovo u potpunosti različiti od univerziteta do univerziteta. U Sarajevu tako primjerice jedan fakultet se studira 3 godine, dok isti takav u Tuzli traje 4 godine. Iz godine u godinu sve se više otvaraju privatni fakulteti koje studenti upisuju bez da se prethodno raspitaju o relevantnosti njihovih diploma. Stoga je potrebno, smatra rektor Enver Halilović, hitno mijenjati politiku visokog obrazovanja.
Ja bih rekao da smo i više na dobrim namjerama i u dobrim željama da krenemo bolje i kako treba, a da smo u ovom momentu još u nezavidnoj situaciji i položaju, da treba još puno uraditi, ali da treba puno raditi sinhronizirano sa više strana na više mjesta, kako sa univerziteta, tako i preko političkih struktura i struktura vlasti u Bosni i Hercegovini, tako i preko različitih asocijacija, recimo rektorske konferencije, zatim međunarodnih organizacija koje se bave visokim obrazovanjem i tako dalje. Tako da ovo sve pokazuje da ima potrebe i volje, spremnosti, želje dobre da se na ovom putu istraje i da se radi dugo.
Tješi činjenica što europski zvaničnici koji prate proces visokog obrazovanja smatraju da Bosna i Hercegovina ipak napreduje u provedbi bolonjskog procesa. Terence Clifford Amos, ekspert Europske unije za bolonjski proces.
Znači, zaista moramo istaći, Bosna i Hercegovina ostvarila veliki napredak, posebno kada je u pitanju mobilnost, kada je u pitanju ECTS, kada je u pitanju diploma supplement, jer zaista odlične je korake ostvarila u pitanju ovih sada kvalifikacijskih okvira, odnosno nacionalnih kvalifikacijskih okvira. Sve su to inicijative koje postaju sve intenzivnije iz dana i dana.
No ono što trenutačno slijedi svim univerzitetima, ukoliko žele postati dio Europske obrazovne zajednice, jeste akreditacija. A prema podacima Državne agencije za razvoj visokog obrazovanja, još niti jedan univerzitet u BiH nije predao zahtjev za akreditaciju.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Vama koji proslavljate Božić, iskrene čestitke, a svima ostalim ugodno poslijepodne. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hađić.